างใหม่ของ GE คืออะไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับทั้งนี้เป็น EP ที่579นะครับที่มาพูดคุยกันฮะวันนี้ก็ยังคงจะเล่าต่อนะครับถึงหนังสือไลท์เจ้านะฮะมาต่อเนื่องเลยนะครับหนังสือที่พูดถึงกับความร่วงโรยของบริษัท General Electric นะฮะ Pride Delusion and the Fall of General Electric ครั้งที่แล้วเนี่ยเล่าไปถึงว่าเริ่มมีการทะเลาะกันระหว่าง Jack Welch กับ Jeff Immelt อะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เริ่มจะมีการพูดคุยกันว่าอนาคตจะมีอะไรบ้างสำหรับ GE นะซึ่งแน่นอนครับตัวที่เป็นตัวปัญหาตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือหลักเลยของ GE ที่อาจจะเป็นเอนจินในการทำกำไรซึ่งอาจจะเริ่มทำได้ยากขึ้นแล้วก็คือ GE Capital นะครับเป็นธุรกิจที่ทำกำไรสูงแต่ว่าก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกังวลนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รากฐานของตัว GE จริงๆซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ Jeff Immelt ทำหลังจากนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคือการจัดพอร์ตโฟลิโอใหม่นะการจัดพอร์ตโฟลิโอใหม่ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับก็สรุปใช้เวลาหลายปีครับสุดท้ายก็จะมีโปรเจกต์เกิดขึ้น1โปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์ Hubble นะครับโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์ที่แพลนว่าจะขาย GE Capital ครับตัด GE Capital ตัดหนี้หลายๆก้อนเป็นส่วนๆแล้วขายทิ้งให้กับคนอื่นๆนะครับก็เป็นทิศทางที่น่าสนใจอันหนึ่งแล้วก็เชื่อไหมครับว่าตอนประกาศให้ตลาดหุ้นในช่วงแรกเนี่ยหุ้นขึ้นนะฮะเพราะว่านักผู้ถือหุ้นเนี่ยมองว่า GE Capital เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วมีโอกาสที่จะล้มสูงมากนะครับในสิ่งที่ GE ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยขายทิ้งไปก็จะให้กลับมาที่ core business ของตัวเองที่เป็น industrial เนี่ยก็ดีนะหุ้นก็ขึ้นก็เป็นการตัดสินใจที่ดีนะฮะอันนี้คืออย่างแรกก่อนคือตัดสินใจที่จะขาย GE Capital ซึ่งการขาย GE Capital เนี่ยความสำคัญก็คือว่า GE Capital เนี่ยเป็นตัวที่ทำกำไรค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็น 20-30% เลยของบริษัทแต่ Jeff Immelt ก็เชื่อในเรื่องนี้ครับว่าจะต้องเปลี่ยนแบรนด์ของบริษัทให้กลับมาเป็น king ของเรื่อง industrial ให้ได้เพราะนั้นก็มีหลายๆอย่างที่ทำนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้ำธุรกิจ security ธุรกิจ power ที่ต้องทำให้เพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ตัวเด็ดตัวหนึ่งครับที่อยากจะมาขยายให้ฟังวันนี้คือ GE Digital นะครับ Jeff Immelt เนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องของดิจิตอลแล้วก็ Silicon Valley Story มากๆนะครับเขาอยากเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นหนังสือเขียนไว้นะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็น Tesla ได้เลยนะ Tesla จริงก็เป็น industrial นะขับรถแต่ว่าทำเป็นซอฟต์แวร์รถอะไรเงี้ยGE เนี่ยก็สามารถที่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้แต่เกี่ยวกับพวกของโรงงานนะหรือว่าเครื่องจักรใหญ่ๆเพราะว่า GE เนี่ยมีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่ไปอยู่ในไซต์งานของลูกค้าที่เป็นเครื่องจักรของ GE เองซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัท GE มาบ้างเนี่ยตอนที่เป็นอยู่ที่บริษัทเก่าเนี่ยก็คือลองนึกภาพว่าเราเป็นบริษัทที่มีขายเครื่องจักรนะครับซึ่งลูกค้าเราเอาไปใช้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้จริงๆแล้วก็คือ data นะครับ data ของเครื่องจักรในการเอาไปใช้เนี่ยก็ GE ก็จะมีหมดนะครับว่าเครื่องจักรเครื่องนี้ดีไม่ดีเจ๊งไม่เจ๊งยังไงสิ่งนี้เมื่อเรามีข้อมูลถ้าเป็น1บริษัทมีเครื่องจักรเรา10เครื่องเนี่ยมันก็อาจจะไม่เยอะมากใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถเก็บข้อมูลเครื่องจักรเหล่านี้จากบริษัทที่ใช้ของเราสักแบบ100บริษัทก็หมายความว่าเราก็จะมีข้อมูลจาก 10,000 บริษัท 10,000 เครื่องนะครับที่เป็นเครื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อมูลแบบนี้ของเครื่องจักรของ GE เองเนี่ยสามารถที่จะเอามารันอัลกอริทึมแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่า predictive maintenance นะก็คือ predictive maintenance คืออะไรก็คือการที่จะบอกเครื่องจักรอันนี้มันจะเจ๊งเมื่อไหร่แล้วก็ provide service เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ละเป็นซอฟต์แวร์ในการทำpredictive maintenance ผมพูด use case นี้ก่อนละกันซึ่งค่า maintenance เนี่ยเป็นค่าที่องค์กรเป็นค่าใช้จ่ายที่องค์กรหลายๆอย่างหลายๆที่ก็อยากจะลดลงถูกไหม predictive maintenance เนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าไม่ต้องรอให้ของมันเจ๊งแล้วค่อยเปลี่ยนเพราะว่าอย่างนั้นมันจะแพงให้ค่อยๆทำ maintenance ไปเลยแต่ทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมบอกเองอันนั้นคือสิ่งที่ GE อยากจะเป็นนะอยากจะเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีในด้านนี้นี่คือ GE Digital ครับนี่คือ use case หนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะว่าจริงๆแล้ววิชั่นที่มันใหญ่โตตอนนั้นเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันนะเหมือน App Store อะไรสำหรับขาย Industrial ซึ่งผมว่าจริงๆแล้ว GE ก็มีโอกาสที่จะทำได้ค่อนข้างสูงนะแต่ผมว่าตอนนี้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามัน fail ไปแล้วแหละเพราะว่า GE Digital เนี่ยก็ไปไม่ค่อยถึงฝั่งฝันเท่าไหร่นะครับอันนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็เพราะงั้น GE Digital เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งแล้วตอนนั้นที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็เรียกเอริก รีสนะที่เป็นเจ้าของเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า Lean Startup ที่สตาร์ทอัพแชนทั่วโลกเนี่ยเอามาเทรนในบริษัทเลยนะครับ มีหนังสือเล่มนึงที่เขียนเรื่องนี้จริงจังในภาพที่ดีนะครับชื่อว่า Startup Way นะฮะเอริก รีนส์ เป็นคนเขียนนะครับว่าเอา Lean Startup เข้าไปจับกับองค์กรขนาดใหญ่อย่าง GE แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ไปอ่านกันได้นะครับสนุกดีชื่อว่า Startup Way นะปกสีแดงนะครับเอริก รีนส์เอา Lean Startup ไปจับกับองค์กรแบบ GE ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือสิ่งนี้เนาะซึ่งเขาจะเรียกตอนนั้นมันก็จะมีเขาก็ไปจ้างคนที่เป็นเฮดใหญ่ๆของบริษัทซิสโก้มานะครับก็เอามาลัน GE Digital นะตอนนั้นเนี่ยมียุคหนึ่งเขาใช้คำนี้นะครับว่ามันจะมีคำใหญ่ๆที่ GE พ่นออกมาเนี่ยซึ่งผมรู้ผมทำพวกเนี่ยอย่างเรียกว่า Industrial Internet อย่างเงี้ยโอ้เท่มากนะเหมือนกับอินเทอร์เน็ตแต่เป็นสำหรับเรื่อง Industrial นะ 5G อะไรอย่างจริง GE คิดเรื่องพวกนี้นะครับว่าจะมาใช้ยังไงเยอะมากนะครับ Industrial Internet หรือว่าอันนึงคือคอนเซ็ปต์ของสิ่งเรียกว่าdigital twin นะฮะคำนี้จริงๆแล้วผมยังเชื่อแล้วว่าคำนี้เท่มากนะคือเขาบอกว่าเครื่องจักรโรงงานอันนึงเนี่ยมันมีโรงงานใช่ไหมเรานึกภาพเห็นโรงงานแบบลงเรียกว่าไงดีโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งก็เป็นโรงงานที่มีของที่จับต้องได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถติดเซ็นเซอร์เข้าไปในทุกๆจุดเลยนะครับของโรงงานเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันก็คือว่าเราสามารถที่จะรู้ว่าโรงงานเนี่ยมันรันยังไงได้บ้างรันแล้วมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ที่โรงงานคือเหมือนเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่เราทำคู่แฝดนะครับคู่แฝดของโรงงานนะครับมาอยู่ที่ออฟฟิศเราแล้วเราเห็นภาพว่าทวินนะคู่แฝดของไอโรงงานเนี้ยที่เป็นในโลกดิจิตอลเนี่ยมันเป็นยังไงและดิจิตอลทวินตัวเนี้ยถ้ามันไปสามารถไป cross data กับดิจิตอลทวินของโรงงานอื่นๆได้เนี่ยมันก็จะเป็น data มหาศาลอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของดิจิตอลทวินคือการที่เรารู้ว่าโรงงานหนึ่งเนี่ยมันมีการทำงานยังไงบ้างแล้วก็สามารถ optimize โดยผ่านซอฟต์แวร์โดยไม่ได้ผ่านที่แบบคนไปกดตรงนั้นกดตรงนี้อะไรเงี้ยคือเห็นภาพรวมทั้งหมดอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งซึ่งเขาใช้ว่าชื่อว่าดิจิตอลทวินนะฮะซึ่งหลายๆคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ AI เนี่ยจะพอทราบว่าข้อมูลต่างๆเนี่ย AI เนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่อาจจะดูเหมือนยากเนาะแต่จริงๆสิ่งที่สำคัญคือการที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะที่เราเคยคุยกันว่า data is a new oil นะครับมีข้อมูลเสร็จปุ๊บ AI ก็สามารถจะเอาไปเทรนAI ก็สามารถจะเทรนไอข้อมูลเหล่านี้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์เป็นอินไซต์ได้เอาไปทำประโยชน์ Industrial Internet Concept ของ GE เนี่ยจริง make sense มากนะครับเพราะเขาสามารถที่จะมี data จากเครื่องจักรของเขาที่รันอยู่ทั่วโลกได้เอามารวมศูนย์ที่ตรงกลางนะครับ GE ก็สามารถที่จะพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาได้เมื่อพัฒนา AI ของตัวเองขึ้นมาได้สิ่งที่จะทำก็สามารถที่จะ provide service นะครับให้กับคนที่ใช้เครื่องจักรของเขาอยู่ได้นะครับเซอร์วิสอันนั้นเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเซอร์วิสที่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดังมากเป็นชื่อว่า Predix นะฮะอันนี้เล่าอีกทีนึงก็คือ Predictive Maintenance แต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะทำในได้หลายอย่างมากเพราะจริงๆผมว่าวิชั่นเนี่ยจริงๆมัน make sense มากนะครับมันก็จะเป็นลูปของ data ที่วิ่งเข้ามาละแล้วก็พอเอาไปทำมีคนใช้เยอะขึ้นก็จะเป็น data มากขึ้น GE จะไม่ได้ขายเครื่องจักรอย่างเดียวแล้วนะฮะจะขายเซอร์วิสด้วยจะกลายเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีสิ่งที่จริงๆเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องของ execution บางอย่างนี่อาจจะทำให้ไม่เกิดขึ้นนะครับนอกจาก GE Digital แล้วเนี่ย GE ก็จะไปเริ่มเข้าไป acquire ธุรกิจบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมานะฮะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด subscribe แปดบรรทัดครึ่ง podcast แล้วก็แชร์เพื่อนๆที่ทำงานคุยเพื่อนที่ทำงานเอาไปแชร์กันได้นะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้นะฮะผมจะสัมภาษณ์นะครับน้องเบลนะฮะน้องเบลเป็น CEO กับ co-founder ของบริษัทชื่อว่า Freshget นะครับเป็นสตาร์ทอัพเมืองไทยที่เพิ่งได้รับfunding นะครับ raise fund ไป3ล้านเหรียญ นะครับซึ่งเป็นการ raise fund ที่ค่อนข้างโด่งดังเพราะว่าช่วงนี้การ raise fund จาก venture cap ค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าอันนี้คือสตาร์ทอัพตัวแรกๆเลยนะครับที่สามารถ raise fund เป็นไทยแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ได้ตัวตั้งตัวเงินไปค่อนข้างเยอะทีเดียวที่จะไปรันบริษัทต่อก็จะมาเล่าให้ฟังครับว่าการทำงานในยุคโควิดของสตาร์ทอัพเป็นยังไงบ้างแล้วต้องเจอกับอะไรบ้างครับองค์กรน่าจะได้เรียนรู้จากตรงนี้เยอะเลยนะฮะเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์นี้นะครับตอน 20:00 น.วันนี้เวลาหมดแล้วครับแล้วพบกันใหม่กับแปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์วันที่นี้ครับสวัสดีครับ